การสวรรคตของควีนอลิซาเบธต้องถือว่าเป็นการสิ้นสุดการแผ่อิทธิพลของจักรวรรดิอังกฤษอย่างเป็นทางการละการสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่2ที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดในหลายๆมิติที่ผมมั่นใจเลยท่านผู้ชมว่าจะไม่มีใครเคยพูดมาก่อนแบบนี้เราจะเริ่มด้วยการคุณงามความดีที่ควีนอลิซาเบธสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2ได้ทำให้กับคนอังกฤษและขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมของชาวโลกก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าพระองค์ท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นไอคอนของโลกองค์หนึ่งการสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่8กันยายนหรือประมาณ8วันที่แล้วเนี่ยวันพระศุกร์ดีที่แล้วเนี่ยพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์อย่างกระทันหันเพราะว่า6กันยายนเนี่ยผมมารูปขึ้นดูก่อนสิ้นพระชนม์2วันเท่านั้นเองพระองค์ท่านเพิ่งให้นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษชื่อนางลิสทรัสเข้าเฝ้าที่ปราสาทบัลมอรัลในสกอตแลนด์ซึ่งเป็นที่พำนักพักพิงที่พระองค์ท่านโปรดปรานที่สุดหลังจากที่พระองค์ท่านแต่งตั้งนางทรัสขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วก็อีก2วันต่อมาพระองค์ท่านก็สิ้นพระชนม์ในแวดวงชั้นสูงและราชการอังกฤษเรื่องปัญหาสุขภาพของพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2ในวัย96พรรษานั้นเป็นที่รับทราบแล้วมานานแล้วจริงๆแล้วอังกฤษได้เตรียมงานมาตั้งอย่างน้อย3เดือนล่วงหน้าคือวงในคาดว่าพระองค์ท่านอาจจะเป็นมะเร็งที่ใดที่หนึ่งแต่ด้วยพระชนมายุที่มากแล้วก็เลยไม่ได้เข้าสู่การรักษาแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ทรงรักษาภาพลักษณ์ของประมุขของประเทศไว้ได้แต่พระองค์ท่านมีพระวรกายที่ซูบผอมลงมากในระยะเวลาเพียง3เดือนหลังสุดก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนพระองค์ท่านทรงโปรดปรานเรื่องม้าแข่งมากเสด็จไปดูม้าแข่งพระองค์ท่านเดินขึ้นเดินลงรถพระที่นั่งและขึ้นลงบันไดสนามแข่งโดยที่ไม่มีผู้ใดต้องมาช่วยจริงๆแล้วที่อังกฤษนั้นมีการเตรียมการเรื่องการสวรรคตของพระองค์ท่านและการถ่ายโอนอำนาจไปสู่พระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นั่นเองพระโอรสซึ่งมีพระชนมายุ73พรรษาอ่อนกว่าผม2ปีเอาไว้อย่างเพียบพร้อมภายใต้แผนรองรับเขามีแผนรองรับท่านผู้ชมชื่อปฏิบัติการสะพานลอนดอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Operation London Bridge เพราะสะพานลอนดอนบริดจ์นั้นเป็นสถานที่มีชื่อมากนอกจากเป็นสถานที่มีชื่อแล้วยังเป็นหนึ่งในไอคอนหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศอังกฤษด้วยนะฮะได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่1960แล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยการเสด็จสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่2ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ของโลกเรื่องหนึ่งเพราะพระองค์ท่านทรงถือว่าเป็นประมุขของจักรวรรดิอังกฤษที่เคยครองโลกมาตั้งแต่ศตวรรษที่18ถึง19จักรวรรดิอังกฤษก็คือ British Empire สมัยก่อนอังกฤษนั้นได้ฉายาว่าเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเหตุผลเพราะว่าอังกฤษเองนั้นได้ไปรุกรานยึดครองอาณานิคมไว้ดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกพระองค์ท่านทรงครองราชย์อยู่ตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า70ปีผมคงไม่ลงรายละเอียดของพระราชพิธีพระบรมศพของพระองค์ท่านให้วุ่นวายเพราะเชื่อว่าท่านผู้ชมที่สนใจและติดตามข่าวสารก็คงจะพอรับทราบและสามารถติดตามข่าวสารจากสื่อทั่วไปมาแล้วประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้เป็นเรื่องที่สื่อนักวิเคราะห์หรือคนทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่นักทางนึงอาจจะไม่รู้หรือเกาะติดข่าวหวังเอาแค่ประเด็นดราม่าเท่านั้นบางแห่งท่านผู้ชมครับสถานีโทรทัศน์ถึงกับขนาดเตรียมตัวเลยนะส่งคนไปรายงานข่าวพระราชพิธีศพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่กรุงลอนดอนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นอีกประมาณ 2-3 วันหลังจากที่รายการนี้ออกปรากฏว่าสำนักพิมพ์หรือว่าทีวีหลายช่องถอยกรูดกันเลยเพราะว่าพอดูรายการค่าใช้จ่ายแล้วหลายแสนบาทซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะรายงานข่าวได้ดีกว่าสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเช่น BBC ซึ่งเป็นเจ้าประจำและเป็นเจ้าที่สำคัญที่สุดในอังกฤษก็คงจะรายงานกันเต็มที่ทั้ง CNN ด้วยและอีกอย่างนึงตอนนี้คนที่ไปอังกฤษจะมีปัญหาเรื่องวีซ่ามากนะเพราะว่าถ้าจะทำวีซ่าอังกฤษทุกวันนี้ไม่มีทางลัดต้องต่อคิวรออย่างน้อย 3-4 เดือนอย่างที่ท่านผู้ชมทราบว่าในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลายร้อยปีที่ผ่านมาอิทธิพลของอังกฤษแผ่ซ่านซึมลึกเข้าแทบจะทุกอนูของสังคมไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาระบบการศึกษาการเมืองการปกครองระบบการคมนาคมเช่นการขับรถพวงมาลัยขวาอาหารการกิน fish and chips รวมไปถึงวัฒนธรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายกีฬาฟุตบอลเพลงดนตรีละครหลายๆท่านที่อยู่ในประเทศไทยผู้ลากมากดีทั้งหลาย ายก็พยายามแต่งตัวเหมือนสุภาพบุรุษอังกฤษบางคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตลายสก็อตแล้วตรงข้อศอกเนี่ยจะมีแผ่นหนังปิดเอาไว้นะฮะนั่นคือเสื้อเวลาชาวอังกฤษนะฮะชนชั้นปกครองชาวอังกฤษหรือศักดินาชาวอังกฤษชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้ออกไปตามล่าหมาป่าเอาไปตามล่าสัตว์ต่างๆหรือว่ายิงนกท่านผู้ชมคงเห็นนะฮะการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2นั้นเชิงการเมืองการปกครองและการต่างประเทศในระดับโลกต้องถือว่าเป็นการสิ้นสุดการแผ่อิทธิพลของจักรวรรดิอังกฤษที่ยาวนานมาหลายร้อยปีอย่างเป็นทางการละคืออังกฤษที่ตกต่ำมามากตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2หลายประเทศที่อยู่ในเครือตัวเองก็ตีจากออกจากอังกฤษไปและอังกฤษไม่ได้มีอำนาจอิทธิพลอะไรเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวมีแค่เกาะอังกฤษทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอังกฤษตกต่ำมากในวันนี้เนี่ยเงินปอนด์ตกต่ำมากที่สุดในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆนอกจากนั้นแล้วค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในอังกฤษกำลังตกต่ำอย่างแสนสาหัสนะฮะแพงขึ้นอย่างมหาศาลเงินคนอังกฤษไม่มีใช้นะฮะบินค่าพลังงานสูงขึ้นอย่างน้อยเป็นเท่าๆตัวบางคนเคยจ่ายอยู่100ปอนด์สมมุตินะฮะราคา100ปอนด์วันนี้ต้องจ่าย200ถึง300ปอนด์การสิ้นพระชนม์ก็คือเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแล้วว่าหมดแล้วนะอาณาจักรอังกฤษจบในยุคสมัยที่มีความรุ่งเรืองที่สุดของจักรวรรดิอังกฤษคือในช่วงศตวรรษที่20ซึ่งตอนนั้นเนี่ยในช่วงนั้นน่ะจักรวรรดิอังกฤษกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกท่านผู้ชมครับจักรวรรดิอังกฤษครอบครองพื้นที่โลกและประชากรมากกว่า1ใน4ของโลกมีอาณานิคมทั่วโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า25ล้านตารางกิโลเมตรกว่าต้อนประชากรและปกครองพลเมืองมากกว่า400ล้านคนทั่วโลกพอหลังสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2จักรวรรดิอังกฤษก็ประสบความเสื่อมถอยอย่างมากโดยอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไปในปี2488หรือคศ1945 2ปีก่อนผมเกิดสหรัฐอเมริกาก็ได้ก้าวขึ้นมากลายเป็นมหาอำนาจของโลกกลายเป็นจักรวรรดิอเมริกาแทนที่จักรวรรดิอังกฤษอย่างเต็มตัวแต่ไหนได้ไรมาแล้วเหตุการณ์ที่นักประวัติศาสตร์มักจะใช้เป็นเหตุการณ์อ้างอิงเพื่อบ่งให้เห็นว่านี่คือการสิ้นสุดของจักรวรรดิอังกฤษคือ 1. การประกาศเอกราชของอินเดียในปี 2490ปีที่ผมเกิดหรือที่เรียกว่า Independence of India 1947 2. การสิ้นสุดการปกครองอังกฤษเหนือเกาะฮ่องกงในปี 2540 หรือว่าคศ1997หรืออีกในหนึ่งคือการส่งคืนเกาะฮ่องกงที่อังกฤษปล้นสะดมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลาร้อยกว่าปีนั่นแหละซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวตอนนั้นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งปัจจุบันคือพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็เดินทางไปที่ฮ่องกงเพื่อส่งมอบอังกฤษคืนให้อย่างเป็นทางการผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าผมจงใจที่จะบินไปในวันนั้นเพื่อไปเปลี่ยนผ่านอังกฤษจากเปลี่ยนผ่านฮ่องกงจากเงื้อมืออังกฤษมาเป็นเงื้อมือของจีนโดยที่ขาเข้าคือตอนสิ้นเดือนนะฮะวันที่30มิถุนายน1997เข้าไปก็ประทับตาอิมิเกรชันเป็นของอังกฤษแต่วันรุ่งขึ้นพอมอบอังกฤษเรียบร้อยมอบฮ่องกงให้จีเรียบร้อยผมบินออกกลับไปหลังจากได้ดูพิธีการต่างๆซึ่งฝนตกทั่วเกาะอังกฤษแหละคนก็บอกว่าเป็นนัยยะสำคัญว่าฟ้าร่ำร้องที่อังกฤษได้ออกจากเกาะฮ่องกงที่ตัวเองยึดมาอยู่นานแต่คนที่อยู่ข้างจีนก็บอกฟ้าไม่ได้ร่ำร้องหรอกฟ้าให้ฝนนี่ตกมาไล่อังกฤษไปชำระร้างกลิ่นอายอังกฤษออกไปผมออกไปวันที่1กรกฎาคม2540ก็มีตาประทับของจีนนะฮะหรือเกาะฮ่องกงที่อยู่ภายใต้จีนการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2หลังจากครองราชมา70ปีพระองค์ท่านครองราชมาตั้งแต่ปีอะไร6กุมภาพันธ์2495ถือว่าเป็นหมุดหมายการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งหนึ่งของอังกฤษโดยการสิ้นพระชนม์ของควีนอลิซาเบธที่2ได้สื่อความหมายอย่างสำคัญน่าจับตาอยู่อย่างน้อย2ประการประการแรกคือการสิ้นสุดจักรวรรดินิยมจักรวรรดิอังกฤษ The End of British Empire ซึ่งมีพระราชอำนาจในฐานะสัญลักษณ์ของอังกฤษและเครือจักรภพทั่วโลกประการที่2บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญสมัยใหม่จากการสืบอำนาจตามสันตติวงศ์ของราชวงศ์วินเซอร์โดยไม่มีควีนอลิซาเบธที่2ขณะที่เจ้าฟ้าชาร์ลส์องค์มงกุฎราชกุมารผู้ดำรงพระยศเจ้าชายแห่งเวลส์มาอย่างยาวนานก็ได้ทรงสืบทอดราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ย้อนไปท่านผู้ชมครับปี2495ตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2ครองราชจักรวรรดิอังกฤษได้ครอบครองดินแดนทางโพ้นทะเลกว่า70แห่งตอนนั้นอินเดียซึ่งถือเป็นอัญมณีในมงกุฎจักร ักรพรรดิเพิ่งได้เป็นอิสระจากอังกฤษมา5ปีจนทำให้สหราชอาณาจักรต้องมีปฏิญญาลอนดอนปี1949จัดตั้งองค์กรอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อรวบรวมอดีตประเทศราชของอังกฤษนั้นเข้ามาอยู่ในเครือนี้เรียกว่าเครือจักรภพบริเตนหรือว่า British Commonwealth ขึ้นมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Commonwealth of Nations มีสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2เป็นประมุขซึ่งก่อนที่เครือจักรภพอังกฤษจะแตกเป็นเสี่ยงๆอีกใน60ปีต่อมาประเทศอาณานิคมในและประเทศแล้วประเทศเล่าที่เป็นประเทศราชอังกฤษประกาศตัวเป็นอิสระแผนที่ผมเอาขึ้นให้ดูนะฮะว่าจักรวรรดิ British Empire ในปี1920หลังลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษรุ่งเรืองที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกจนได้รับฉายาว่าเป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินทั้งนี้ปีที่แล้วคือปี2564หรือปีคศ2021ประเทศหลังสุดที่ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐแยกอิสระออกไปเลยที่ไม่ยุ่งละกับอังกฤษหรือเครือจักรภพก็คือประเทศบาร์เบโดสทำให้อังกฤษเหลือประเทศชาติสมาชิกในเครือจักรภพอยู่เพียง14ประเทศอีก33ชาติสมาชิกมีสถานะเป็นสาธารณรัฐอีก6ชาติสมาชิกเป็นประเทศมีสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์เป็นของตนเองตลอดระยะเวลา70ปีของการครองราชของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ทรงมีบทบาทสำคัญในการยินยอมให้สหราชอาณาจักรเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ในปีพ.ศ.2515ต่อมาภายใต้การยินยอมของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีอลิซาเบธที่2พระองค์ก็ได้มีพระราชโองการตามที่รัฐบาลขอมาให้อังกฤษถอนตัวจาก EU ในปี2561ซึ่งทำให้การออกจากอังกฤษออกจาก EU ที่เขาเรียกว่า Brexit ได้ดำเนินการต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่31มกราคม2564ปีที่แล้วปีกว่าๆที่แล้วอังกฤษได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่ยาวนานถึง48ปีและได้สร้างประวัติศาสตร์ที่เป็นประเทศแรกใน EU ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปลาออกในสมัยที่นายบอริส จอห์นสันเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่พรรคอนุรักษ์ปัจจุบันณวันนี้สถานการณ์ภายในประเทศสหราชอาณาจักรมีความมืดมัวหม่นและโดดเดี่ยวหลังจากการสิ้นพระชนม์ของควีนอลิซาเบธที่2ปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงรุมเร้าประชาชนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือนางลิสทรัสแหล่งข่าวจากอังกฤษบอกว่าจากการคาดการณ์ในหมู่นักธุรกิจอังกฤษเองนางทรัสน่าจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง6เดือนนะฮะและอังกฤษน่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ประมาณกุมภาพันธ์2566ซึ่งก็จะเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาหรือเมษายนปีหน้าพระประมุของค์ใหม่ของอังกฤษพระเจ้าชาร์ลส์ที่3อยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันการปฏิรูปกษัตริย์อังกฤษที่มีนางทรัสเป็นนายกจริงๆแล้วนางทรัสนี่เมื่ออายุ19ตอนที่เธอเรียนอยู่ออกซฟอร์ดเนี่ยเธอเป็นหัวหน้าขบวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่เคยปราศัยเมื่อปี2537คศ1994ไม่เอาสถาบันกษัตริย์โดยกล่าววิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจผ่านวงตระกูลอย่างชัดเจนนางทรัสพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมฉันไม่ได้ต่อต้านสมาชิกราชวงศ์คนใดเป็นพิเศษแต่ฉันต่อต้านความคิดว่าคนบางกลุ่มสามารถเป็นผู้ปกครองได้เพียงเพราะชาติกำเนิดความคิดว่าคนบางกลุ่มควรเป็นประมุขของรัฐได้เพียงเพราะครอบครัวที่เขาเกิดขึ้นมานางลิสทรัสกล่าวว่าเมื่อตอนอายุ19ปีเธอยังเป็นยุวชนของสมาชิกพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยอังกฤษด้วยผมเอารูปให้ดูนะดูนางลิสทรัสซึ่งดูหน้าตาก็สดใสดูน่ารักสวยงามไม่เหมือนวันนี้นะฮะเหมือนแม่มดคนหนึ่งนะฮะยิ่งเป็นคนที่ก้าวร้าวต่างๆทำให้นางลิสทรัสตอนนี้เมื่อเทียบกับรูปตอนนี้เมื่อเทียบกับรูปสมัยอายุ19มันคนละเรื่องกันเลยแต่จากวันนั้นมาจนถึงผ่านมา28ปีนางลิสทรัสได้เปลี่ยนจุดยืนมาเป็นผู้นำฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งพรรคอนุรักษ์นิยมหรือ Conservative Party ของอังกฤษนั้นสนับสนุนราชวงศ์อังกฤษได้เข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธที่2เพื่อรับตำแหน่งนายกอย่างเป็นทางการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เธอได้กล่าวถ้อยแถลงในการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่ทำเนียบหมายเลข10ของถนนดาวนิงเธอพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดของเรานับเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาแห่งการเป็นพระประมุขด้วยศักดิ์ศรีและความสง่างามเช่นนี้มาเป็นเวลา70ปีแล้วเมื่อกล่าวถึงพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ที่นางทรัสเคยพูดสมัยเด็กๆอายุ19ว่า ไม่เห็นด้วยว่าทำไมต้องสืบทอดอำนาจกันนางทรัสตอนนี้บทบาทก็คือเป็นนายกอังกฤษเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมก็เลยเผยโฉมหน้าใหม่อีกโฉมหน้าหนึ่งบอกว่าเราถวายความภักดีและอุทิศตนต่อพระองค์ก็คือพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เช่นเดียวกับที่พระมารดาของพระองค์อุทิศตนอย่างมากให้กับคนมากมายเป็นเวลานานและเมื่อยุคควีนอลิซาเบธที่2ล่วงไปเลยไปแล้วเราเข้าสู่ศักราชใหม่ในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของประเทศอันยิ่งใหญ่ของเราตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงประสงค์ด้วยการกล่าวว่า God Save the King สมัยก่อนก็เป็น God Save the Queen วันนี้กลายเป็น God Save the King ก็คือขอให้พระเจ้าทรงคุ้มครองพระราชาเป็นที่ทราบกันดีว่าพระประมุของค์ใหม่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ไม่มีพระบารมีมากเท่าพระมารดามีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายหลายด้านตั้งแต่เดือนธันวาคม2563 2ปีที่แล้วและเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ได้ผลลัพธ์ตรงกันว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลยังมีคะแนนนิยมต่ำกว่าพระราชมารดาและพระราชโอรสยังคะแนนนิยมยังต่ำกว่าเจ้าชายวิลเลียมซึ่งปัจจุบันตอนนี้ได้ปรับสถานภาพขึ้นมาเป็นมงกุฎราชกุมารคือเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์คือเมื่อใดก็ตามเนี่ยราชวงศ์ขึ้นไปเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์นะก็แสดงว่าเป็นมงกุฎราชกุมารละตำแหน่งของเจ้าชายนั้นเป็นตำแหน่งที่ชี้ให้เห็นเหมือนกับสมัยจีนไม่มีผิดเลยนะจะมีอ๋องนะฮะชินหวังหรืออะไรชูหวังอะไรพวกนี้มันจะมีหวังอันนึงเนี่ยที่แสดงสถานภาพว่าเป็นรัชทายาทและสามารถเข้าไปอยู่ในพระราชวังตะวันออกพระราชวังตะวันออกในจีนคือพระราชวังที่รัชทายาทอยู่กลุ่มต่อต้านเรียกตัวเองว่า Republic เคยรณรงค์ระดมทุนซื้อป้ายโฆษณาแล้วเขียนข้อความว่า No man should be king เรียกร้องให้ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยในอังกฤษควรจบสิ้นลงพร้อมกับการเสด็จสวรรคตของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2คือพูดง่ายว่ามีกลุ่มคนหนึ่งบอกว่าพอสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2สิ้นพระชนแล้วก็พอจบเพียงแค่นั้นได้ละทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราย้อนดูประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าการแยกรัฐอังกฤษออกจากระบอบกษัตริย์ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่เคยเกิดในยุคโบราณเมื่อประมาณเกือบ400ปีที่แล้วในรัชสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ซึ่งครองราชระหว่าง19พฤศจิกายนคศ1600จนถึง30มกราคมคศ1649ประมาณ49ปีครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรอังกฤษสมัยราชวงศ์สจ๊วตรวมทั้งพระมหากษัตริย์แห่งสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ผมจะเอารูปพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ขึ้นให้ดูนะฮะแล้วในที่สุดแล้วพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ก็ถูกสำเร็จโทษตัดศีรษะในคศ1649ในสงครามกลางเมืองอังกฤษซึ่งนำไปสู่การเว้นวรรคการมีสามกษัตริย์อังกฤษชั่วคราวนะฮะหลังจากนั้นพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ผมเอารูปให้ดูนะฮะซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1เสด็จขึ้นสู่ราชบัลลังก์ในยุคของการฟื้นฟูราชวงศ์อังกฤษแต่อำนาจเบ็ดเสร็จที่กษัตริย์เคยครอบครองจำต้องยอมจำนนต่อการปกครองของรัฐสภาทรงผ่านการรับรองโดยรัฐสภาแห่งสกอตแลนด์และรัฐสภาแห่งไอร์แลนด์รัฐอังกฤษกับระบอบกษัตริย์ผ่านเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งถึงวันนี้ผมเอาข้อมูลจากดร.ปฐมพงษ์โพธิประสิทธินันท์ท่านเหมาะสมที่จะเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์อังกฤษที่สุดเพราะว่าท่านจบทางวิชาการจากบุรพคดีศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลท่านเป็นนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากโซแอสคืออะไรโซแอสคือวิทยาลัยบุรพคดีศึกษาและการศึกษาของแอฟริกาก็คือว่าเป็นการศึกษาต่างประเทศเรื่องราวต่างประเทศแอฟริกาและเอเชียของมหาวิทยาลัยลอนดอนดร.ปฐมพงษ์ยังจบปริญญาเอกจากคณะบูรพคดีศึกษาสถาบันตะวันออกจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดระบุถึงระบบการเมืองอังกฤษในปัจจุบันว่าคือดร.ปฐมพงษ์พูดอย่างนี้นะอังกฤษเป็นประเทศที่ผู้คนเคารพจารีตประเพณีดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอังกฤษมากเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพาประชาชนบุกเบิกสร้างชาติอยู่ร่วมกับประชาชนในอังกฤษมาช้านานรัฐบาลอังกฤษจึงมีวิธีคุ้มครองสถาบันกษัตริย์โดยกำหนดให้มีสถาบันสภาบนหรือสภาขุนนางที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า The House of Lords มีสมาชิก756คนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เอาไว้กลั่นกรองกฎหมายอย่างเดียวดร.ปฐมพงษ์พูดต่อว่าผมเคยถามเพื่อนชาวอังกฤษที่เรียนหนังสือด้วยกันว่าเมื่อสภาบนหรือ The House of Lords ที่อังกฤษเรียกไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนแล้วอังกฤษจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเพื่อนชาวอังกฤษบอกว่าอังกฤษไม่ได้เลือกตัวแทนประชาชนเข้ามาแต่เลือกตัวแทนประชาชนที่มาจากตระกูลหรือวงวานที่เป็นเสาหลักของอังกฤษในทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีมาช้านานโดยตรงมาเป็นเวลานานแล้วท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมตำแหน่งบางตำแหน่งเช่นตำแหน่งท่านเซอร์ท่านลอร์ดท่านเอิร์ลเนี่ยพอตัวพ่อตายแล้วตัวลูกก็สืบทอดตำแหน่งนี้ โดยอัตโนมัติดร.สมพงษ์พูดต่อครับถ้าบอกว่าจะเลือกตัวแทนคือเลือกตัวแทนประชาชนที่ยึดมั่นในจารีตประเพณีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของอังกฤษนั่นเองเอามาเป็นสมาชิกสภาสูงคนที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภามีกลุ่มตัวแทนศาสนจักรตัวแทนตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่มีประวัติร่วมสร้างและพัฒนาอังกฤษตระกูลข่าบดีที่รู้จารีตประเพณีอังกฤษก็ดีก็มีดร.สมพงษ์พูดต่อนะครับคนเหล่านี้ได้รับสิทธิพิเศษคือการแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสภาเพราะเขาได้ตระหนักถึงความสำคัญอัตลักษณ์เอกลักษณ์หรือจารีตประเพณีของความเป็นอังกฤษอย่างดีบรรพบุรุษของคนเหล่านี้เคยร่วมสร้างสหราชอาณาจักรมาก่อนรัฐบาลอังกฤษจึงให้ความสำคัญจึงถึงคัดเลือกคนเหล่านี้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภา The House of Lords พูดง่ายๆว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่การพัฒนาประเทศอังกฤษก็จะต้องดำเนินไปบนพื้นฐานของการอนุรักษ์จารีตประเพณีของอังกฤษเอาไว้รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองด้วยเหตุนี้นี่ดร.สมพงษ์พูดต่อไม่ว่าสภาล่างจะเสนอร่างกฎหมายอะไรเข้าสู่สภาจะต้องถูกสภาสูงคือ House of Lords หรือสภาบนตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกฎหมายใหม่จะไม่ไปทำลายวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีดั้งเดิมอังกฤษร่างกฎหมายทุกฉบับจึงถูกสภาบนหรือสภาสูงที่เรียกว่า House of Lords กลั่นกรองอย่างละเอียดเสมอเพราะกลไกรัฐสภาสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสถาบันกษัตริย์เช่นนี้เองจึงไม่มีทางเลยที่จะมีนักการเมืองคนไหนที่ตั้งใจจะโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ในอังกฤษจะเสนอร่างกฎหมายให้ได้รับการยอมรับและผ่านสภาเพราะต้องฝ่าด่าน The House of Lords จำนวน756คนไปก่อนนั่นเองหรือกล่าวอีกในหนึ่ง House of Lords นี่เองคือประการสำคัญที่ช่วยกันท่ามิให้รัฐบาลออกกฎหมายตามใจรัฐบาลอเมริกาเมื่อถูกอเมริกากดดันไปทุกเรื่องท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี่คือความเห็นและคำพูดของดร.ปฐมพงษ์เรากลับมาที่สมเด็จพระนางเจ้าที่2 70ปีที่พระองค์ครองราชย์อยู่นั้นมีความโดดเด่นคนอังกฤษภูมิใจมากทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษคนสุดท้ายที่ค้ำจุนสถาบันกษัตริย์ในระบอบการปกครองอังกฤษอย่างต่อเนื่องยาวนานที่แท้จริงท่านผู้ชมครับในขณะที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3หรืออดีตเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เมื่อก่อนวันที่8 กันยายนทรงเข้าสู่ปัจฉิมวัยคือ73พรรษาแล้วในฐานะองค์ประมุขแห่งจักรวรรดิอังกฤษท่านผู้ชมครับพระองค์ท่านแทบไม่มีพระราชอำนาจเพราะราชสำนักได้โอนให้แก่รัฐบาลรัฐสภาเกือบหมดสิ้นแม้ว่าหัวหน้ารัฐบาลจะมากราบทูลรายงานกษัตริย์ทุกสัปดาห์ก็ตามสถานภาพของราชวงศ์อังกฤษนับวันจะจางหายไปและน่าจะนับได้ว่าเป็นจุดจบของจักรวรรดิอังกฤษที่ผ่านยุครุ่งโรจน์และเสื่อมถอยลงแบบตะวันตกดินอังกฤษมิใช่ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกเช่นในอดีตการอีกต่อไป